Bueno, badakizu zu eta biok normalean eraikin zarra eta erraldoi bat ikusten dugunean, ba gure begiek berehala jotzen dute fatxabara, ez da?
Bai, erabat. Hori da gauzarik naturalena.
Hori da. Apaindurei begiratzen diegu, harrian landutako xehetasun horiei, edota leioen formari, kanpotik ematen duen itxura ikusgarri horri, azken finean.
Claro.
Eta askotan pentsatzen dugu, joe, nola arraio mantendu da zutik monstruo hau hainbeste urtez?
Ba, hori begien biztan geratzen garelako da, azalean dagoen horrekin, badakizu. Baina, arkitekto edo ingeniero batik galdetzen badiozu berak ez dizu inoiz fatxadaz hitz egingo. Arkitekto batek zuzenean zimentuei buruz hitz egingo dizu.
Lur azpian dagoen horri buruz.
Hori da, eskutaturik dagoen karga egitura tektoniko horri buruz. Ikusten ez den arren, eraikinaren pisu osoa jasaten duena.
Zutabeak non dauden, abeak nola gurutzatzen diren, edo haizearen tentsioak nola banatzen diren egitura osoan zehar. Eta gaur, zuri diot zuten zule, zurekin egingo dugun murgiltze sakon honetan, ekarri dizkiguten historia punte eta dokumentu horiek hartuta, lur azpiragoa zuzenean.
Bai, planoetara goaz nola betesateko.
Frankoren erregimenaren zimenduetara, zehazki. Gure misioa gaur galdera nahiko potolo bati erantzutea da, nola diseinatzen da diktadura bat hain modu perfektuan hamarkadetan zehar zutik mantentzeko, barrutik erori gabe. Boteriaren ingeniariatzea purioa dizifratuko dugu hemen.
Hori da, eta garantzitsua la hasieratik argitzea, material hau modu erabat analitikoan aztertuko dugula.
Bai, ezki hau ez da epaiketa bat.
Ez, gure asmora ez da epaiketa moral bat egitea, edo eskerreko zein eskuineko betaurrekoa jantzea. Ez. Apunteek erakusten diguten egitura hori piezaz pieza desmuntatzea besterik ez dugu bilatzen.
Mekanika utza.
Zehazki. Zeintzuk izan ziren sistema sostengatu zuten benetako tresnak. Gertakariak isolatu eta sistema politiko baten anatomia aztertuko dugu gaurkoan dokumentuetan agertzen den bezala.
Aber, diktadore baten irudi klasikoa dugu buruan, ezta? Gizon bakar bat balkoi baten dena bere kabuz kontrolatzen, erabaki guztiak berak hartzen.
Karikatura hori bai.
Baina realitatean inorekztu herrialde bat bakarrik gobernatzen. Esan nahi dut ezinezkoa dela.
Fizikoki ezinezkoa da bai.
Eta punteko zuhundu azaltzen dute hori. Botere zare komplejo bat behar duzu oinarrian. Eliten babesa, eta hemen testuan lau talde edo zutabea aipatzen dira hasiera-hasieratik. Armada, Eliza Katolikoa, alderdi bakarra, hotz Fet y de las Hons, eta oligarkia ekonomikoa.
Funtzezko lauanka horiek.
Hori da. Niri hau ezait mai baten lauanka bezala irudikatzen bakarik, baizik eta kartel edo monopolio erraldoi bat bezala.
Ia edo korporazio handi daudela, eta bakoitzak gizartearen lurralde edo esparru baten monopolioa laukala ulertzen.
Aiba, ba, analogia horrek oso ondo funtzionatzen do. Egia esan, izan ere boterean banak eta zorrotz bat egon zen talde hoien artean, bakoitzak bere partzela zeukan.
Aiz gaitezen armadarekin orduan.
Bale. Armadak indarraren monopolioa zuen noski. Baina arreta jarri zure materialek dietanari. Administraziogo eta goberniko kargu garrantzitsu asko militarren esku zeudela argitzen dute.
Ez zirela solik kuarteletan geratzen alegia.
Sta pentsatu ere. Horrek esan nahi du estatuaren ezurdura bera, herrialdearen eguneroko kudeaketa, izaera autoritario batez blaituta zegoela. Ezen represio tresna bat bakarrik, ordena bermatzeko egitura ofizial eta burokratikoa zen.
Indarraren monopolio argi dago, gero alderdi bakarra dugu Fet y de las Hons famatu hori. Hauek nirustez espazio politikoaren monopolioa lukete kartelonetan.
Hori da, beste inork ezin du politikarik egin espazio ofizialean.
Baina niri apunteek irakurtzean, arreta gehien deitu didan korporazioa edo elitea benetan hirugarrena da, Eliza Katolikoa.
Oso puntu garrantzitsua.
Ezke, testuak ez du esaten Elizak meza ematen zuenik eta kito, badakizu. Nazionalkatolizismoa hitz egiten du, eta literaliki esaten du Elizak frankismoaren moraltasuna txertatzen zuela gizartean.
Aha.
Jo, horrek izugarri ematen du, hau ez da kontrol fizikoa armadaren abezalakoa. Hau, adimenaren eta balioren monopolioa da, ezta?
Erabat. Eta hori da gaur aztertuko dugun gako importanteenetako bat. Pentsa, zergaitik zen hain eraginkorra Elizaren papera erregimen honetan.
Zergaitik?
Ma, egetura fisiko bat eraitzi dezakezulako indarrez, baina sinesmen sistema bat desegitea askoz zailagoa delako. Iturriek diotenez, Elizak hezkuntza sistema genera bateko kontrola lortu zuen. Eskola liburuak, irakasleen doktrina edota zentsura morala zinemeta.
Dena pasatzen zen haien bajetik.
dena. Baina areago, eguneroko bizitzan erritzki batean lan bat lortzeko ere, askotan parrokoaren portera onaren ziurta ari behar zenuen.
Kristona.
Bai, horrek gizartearen kontrolzare mikroskopiko bat sortzen du. Edozein polizia ofizialek inoiz lortu itzingo lukeen zarea.
Pentsa ezazu, entzule. Zure eguneroko ogia lortzea edo zure seme alabek ikasten dutena parrokoaren onritziaren menpeagotea. Ikaragaria da. Eta bino, azkenik laugaren taldea dugu kartel honetan. Oligarkia ekonomikoa.
Diruaren jabeek.
Lur jabe handiak, bankariak, industrialak, diruaren monopolioa. Hauek, apunten arabera, erregimena babestu zuten beren interes ekonomikoak ezin hobeto bermatuta ikusten zituztelako.
Eta hemen ezartzen da jokoan egitura osoa laburbiltzen duen hitza, simbiosia.
Simbiosia, elkar elikatzea.
Zehazki, zuge ipatutako lau boteregune horiek ez zioten erregimenari mesede bat egiten ari doainik. Ez zeuden hor Franko atzegin zutelako soilik. Erregimenaz elikatzen ziren.
Irabaziak zituzten.
Hori da. Elite ekonomikoek esaterako, langileen mugimenduak zanpatuta izatearen onura zuzena jasaten zuten. Haien etekinak ikaragarrian ditu ziren eskubide laboralak desagertu zirenean. Elkar elikatzen zuten. Zuk nire privilegioak eta negozioak bermatzen dituzu, eta nik nire eragin eremu osoarekin zure diktadura legitimatzen dut.
Makinaren engranajeak ezin hobeto aukatzen dira, bai. Ados, engranajeak ulertzen ditut. Goiko ehuneko bata, militarrak, apezpikuak, enpresari aberatzak, izugari pozik dago. Kartel honek ondo funtzionatzen du beraientzat. Baina...
Baina masa falta da.
Itxaron pixka bat. Hori gizarteren zati txiki-txiki bat besterik ez da. Zer gertatzen da gainerako uneko ladogointa emeatziarekin? Jende arrunta, langileak, nekazariak. Ezin duzu milioia pertsonako herrialda bat mantendu zilik, hamarkadetan zehar solik eliteak pozik dagoelako.
Ezin da. Egunerokoan zerbait gehiago behar da.
Hori da, eta hor, zure iturrietan sakontzen dugunean, azpiegitura ezberdin bat agertzen da txostenetan. Bi izen aipatzen dira etengabe, gorte frankistak eta sindikatu vertikala.
Bai, horrek egituraren bigarren mailara garamataz, kalean edo masaren ingineria sozialera. Guk apunteak irakurrita, erakundeen ilusioa deitzen dioguna da hau.
Erakundeen ilusioa? Tira, kontzeptu ederra da. Baina puntek lehenengo aldiz irakurri nituenean, nire garunak klak egin zuen, gorteak, sindikatuak.
Hitz horiek engainagarriak direlako gaur egun.
Bai, eske hitz horiek entzuten ditugunean, gaur egun demokrazia batean kokatzen ditugu ezinbestean. Sindikatu batek, boterean aurrean langileak defendatzen ditu. Gorteek, parlamentu batek, herriaren subiranotasuna ordezkatzen dute. Nola sartzen dituzu bi hitz horiek diktadura zorrotz batean, ezaltzen jendea konturatzen hori antzerki hutsa zela?
Noski, antzerkia zela jende askorentzat, baina antzerki oso funtzionala zen erregimenarentzat. Gortean kasuan, zure dokumentuek argi deskribatzen dute zergatik sortu ziren. Erregimenak kanpora begira, eta baita barura begira ere, zilegodazun itxura bat behar zuen.
Estetika bat.
Hori da, nazioarteari ezin zenion esan. Begira, hemen nire voluntate utzez gobernatzen da eta kito. Gorteak sortu zituzten, baina testuak zehatz mehatz dio aholkularitza organo utzak zirela. Benetako botere legegilerik gabe.
Paperezko erakin bat.
Biltzen ziren, hitz egiten zuten, itxura ofiziala ematen zioten guztiari mikrofonoekin eta protokoloarekin, baina azken erabakia beti pertsona bakar baten esku zegoen. Legeak ez ziren bertan jaiotzen, bertan estenaratzen ziren bakarrik.
Bale, parlamentu falsu bat, gaukagu eskaparate baterako, ondo. Baina gortera baino askoz ere iluinagoa edo zitalagoa iruditu zait sindikatu vertikalaren kontua material honetan.
Bai, hori makiabelikoagoa da.
Zure ohartetan badago detaile bat izugarri gustatu zaidana. Apunten marginan eskuz idatzitako hartxo bat dago.
Ah, bai, Burgosko langilearen karneta.
Hori da. Detaile txikidat bat Burgosko langile baten antzinako karnet ofizial bat irudikaten duen atalaren ondoan. Eta eskuz idatzitako ohartxo horrek zera dio literaliki. Sindikatu bakarra, grebak eta klase borrokak ekiditzeko.
Oso laburpena ona da.
Aber, hori irakurtzen benetan otzikara sentitzen duzu. Hau da, sindikatu izena jartzen diote erakunde bati, zeinaren helburu nagusia langilak elkartzea eta protestatzea zuik, isiltzea den, nola funtzionatzen zuen honek praktikan.
Hemen dago diktaturaren ingenieria politikoren maixulana. Benetako sindikatu batek klase interesak defendatzen ditu, ezta?
Bai, enpresariak soldata basuak nahi ditu, langileak altxuak eta borrokatu egiten dute.
Bada, sindikatu vertikalak klase borroka bera legez kanputzi zuen existentzia bera ukatzeraino. Nola lortu zuten hori? Ba, langileak eta enpresariak sindikatu beraren barruan sartuz. Estatuaren aterkipean.
Itxaron. Enpresaburua eta langilea sindikatu berean, hori azeria eta oioa kaiola berean sartzea bezala da.
Zehazki hori da. Estatuak esaten zuen, hemen ez dago klase borrokarik. Guztiokara espainiorrak nezioa ekonomiaren alde lanean. Horrek zer esan nahi zuen praktikan, ba, edozein aldarrikapen laboralak.
Soldata igoera bat adibidez.
Bai, edo greba bat egiteak. Ez zuera solik nagusiaren aurkako ekintza bat suposatzen. Estatuaren berean, nazioaren aurkako traizio bat zen.
Ai ba, orduan zigorra?
Zigorra ezen kaleratzea bakarrik, kartela baizik. Zure apunteetako Burgosko langilearen karneta ez zen borondatezko afiliazio bat ez da pentsatu ere. Bizirauteko, lan egiteko eta gizartean existitzeko derrigorrezko baldintza burokratikoa zen. Estatuak milioika persona fitxatuta eta estrukturatuta zituen horrela.
Gaur egungo erregimen autoritario modernuei buruz pentsarazten dituenek guztiak. Badakizu, batzuetan albistetan ikusten ditugu, esanez hauteskundeak eduki dituztela, edo bertako sindikatuek gobernueren neurriak babestu dituztela aho batez.
Errusian edo halako lekuetan.
Hori da, eta pentsaten dugu, nola egon daitezke hain itxu? Baina, playbooka, eskulibudua, berdina da beti. Sortu erakunde faltsuaren ilusioa. Asetu jendearen parte hartzeko egarria egitura huts batekin. Benetako erakundeik inoiz sorez dadin.
Hori da, tesi nagusia, bai.
Gizarteak guztiz lotuta daukate horrela. Baina, argi dago, gizartea kontrolatu dezakezula, adimenak zentsuratu ditzakezula. Baina ezin duzula realitatea bera ezkutatu ez da. Bereziki, ezin duzu ekonomia infinituki manipulatu ondoliori gabe.
Hori da, historiaren lege eztabaide izenetako bat. Diruak ez du barkatzen. Eta hori segartatu zen 1980-ko hamarkadaren amaieran. Sistema politiko eta sozialki gotortuta bazegoen ere, ekonomikoki ondoratzen ari zen.
Autarkiaren porrota, agertzen da apuntetan marra gorriz azpinbarratuta.
Bai. Autarkiak esan nahi zuen herrialdiak bere burua hornitu behar zuela, kanpoko importazio barik. Hori erabateko hondamendia izan zen. Gosea, errazionamendua, miseria, merkatu beltza non nahi.
Krisi estrukturala.
Hemen iristen gara sistemaren lehen barne krisilarri horretara. Estatuak ezin zuen zarraitu bide beretik, porrot egingo zuelako izinbestean, eta hor sartzen dira iturriak aipatzen dituzten teknokratak, 1947-ko egonkortze planarekin.
Honi buruz irakurri dudanean, nire buruan enpresa baten irudi bat osatu da argi eta garbi.
A ber, kontaitzazu.
Imaginatu enpresa erraldoi bat, oso zaharra, garai batean boteretsua baina olain, zuzenean, amildegira eta erabeteko porrotera doana bere betiko metodo zaharrekin.
Aha.
Zuzendaritzak, kasuanetan, Frankok, badaki ezin duela horrela jarraitu. Orduan, kanpoko aholkulari moderno batzu kontratatzea erabakitzen du. Traje eta korbatarekin etortzen diren teknokrata horiek, Opus Deikoak asko. Hauek, zenbakiak magai gainean jartzen dituzte eta diote. Aizu, edo leioak irekitzen ditugu, atzerriko inbertsioa ekartzen dugu eta ekonomia liberalizatzen dugu. Edo hilielingo gara.
Oso deskriptzion grafikoan.
Baina. Eta hemen hasten da tensioa. Betiko langile zaharrek, falangista gogorrek, apuntetan immobilistak deitzen zaien horiek, ez dute ezer ukitu nahi. Haientzat, enpresa modernizatzea bere arima galtzea da. Edo?
Metafora ezin hobea da egoera Zepro benetan. Zergatik zeukaten alako beldurra immobilistek, jakin bazekitelako zer dakarren irekitze ekonomikoak epeluzera.
Zerk ematen zien beldurra zehazki.
Pentsa ezazu. Ekonomia liberalizatzen baduzu, eta herrialde atzerritarrei odo turismoari irekitzen diozu, desarrollismoaren garaia dau, 6 autoarena, kostaldeko turismoarena, jendearen bizimaila igotzen azten da.
Hori ona da, gobernuaren zatezta?
Ekonomikoki bai, baina klase ertaina bat sortzen denean, zera gertatzen da? Klasertain horrek atzerritarren idea jasotzen ditu, turista frantsesak edo suediarrak ikusten ditu, libro ezberdinak irakurri nahi ditu, bideatu egiten du, eta azkenean ezinbestean askatasun politikoak eskatzen hasiko da.
Logikoa.
Immobilistentzat, erekitze ekonomikoa, zaldiko maldiko baten hasiera zen. Ekitura osoa zunztutuko zuena. Erakundearen esentzia autoritario purua defendatzen zuten haiek. Ezer ez aldatzea zen euren helburua.
Beraz, diktadore gise, izugarrizko arazo bat daukazu Majeganean, dirua behar duzu, teknokraten plana, zure boteriari eusteko, baina era berean, zure boteriaren onarri ideologikoa eta jarraitzaile fidelak, hau da inmobilistak, azerratzen ari zara.
Bai, horrek asoko arriskutsoa da.
Nola demontre mantentzen duzu bakea etxe barruan? Baten alde egiten baduzu, bestea altzatuko zaizu. Nola lortu zuen Frankok orekariaren papera jokatzea, sokaren gainetik erori gabe?
Tira, hori lortzeko erabili zuen mekanismoa izugarri sofistikatua izan zen, eta zure apuntetako laugarren atala oso argi erakusten du. Arazo politiko eta struktural bati erantzun juridiko bat eman zion. Lege bidezko malabarismo edo ingenieria bat asmatu zuen.
Legeak arazoak estaltzeko.
Testuak, hiru lege zehatz aipatzen ditu, 1948 eta 1907 artean diseinatuak. Bi aldeak kontrolpean edukitzeko sortuak.
Goazen horiekin orduan. Asgaite zen lehenengoarekin. Teknokratak iritzi eta berehala onartu zena. 1948 mugimendu nazionalaren printzipiei buruzko legea.
Hori da lehenengoa.
Oharrek diote, lege honek erregimenaren baloreak gotortzen zituela. Katolizismoa, zentralismoa, antiliberarismoa. Tira, nik uste baino haratago doa hori. Egonkortze plan ekonomikoak inmobilistatz itzutu bazituen, nire ustez lege hau bereintzako txupete erraldoi bat izan zen, ezta?
Txupete bat?
Bai, nola baita esateko. Lasai, utzi teknokratei zenbakiekin jolasten, baina nazioko arima erabat itxita, katoliko eta nire agintepean jarraitzen du legez, funtzean, mesedeskeinu bat sektore gogorrenari.
Oso ondo ikusita, sektore atzerakoena lasaitzeko blindaje juridiko bat izan zen hori, argi eta garbi. Baina interesgarriena gero datorena da niretzat. 1946 orden publikoaren legea, fragaren legea bezalbe ezagunoa gara desana.
Ai ba, bai. Lege honekin nire buruak estanda egin zuen apuntetan.
Zergatik?
Zeren testuak literalki audio, entzun. Adierazpen askatasuna apur bat zabaldu zen aldez aurreko zentsura kenduz, baina isunak eta kartzelatzeak egoten jarraitu ziren.
Bai, hori da testuak diona.
Tira, nola ulertu behar dugu hau? Ez alda hau karta xokoan trampa egitea? Zentsura kentzen didazu, ederto, baina idazten dudana gustatzen ez baitzaizu zuzenean kartzelara noa. Hori ez da askatasun izpi bat ere.
Trampa baino askoz gehiago da. Gizarte kontrolaren mekanismo zitalagoa eta sofistikatuagoa bat.
Nola ba?
Pentsa nola funtzionatzen zmen aurretik. Artikulu bat idazten zenuen, kazetari bezala, zentsoreari bidaltzen zenion. Eta ark esaten zizuen, zer argitaratu zitekeen eta zer ez. Arduraduna azken batean, zentsoreak zen nola bait. Fragaren legearekin esaten dizute, orain azke zara aldez aurretik ezer ez bidaltzeko.
Kanpura begira ondo beratzeko.
Hori da. Teknokraten asmo modernizatzaileik einu bat egiten diete horrela, Europa aldera aurpegia garbituz. Baina
da bana... izkutatuta daukate bizkarrean.
Izkutatuta, bai. Zuk artikulu hori imprimatzen baduzu orain, eta gero gobernuari espazaio gustatzen, marra gorri ikusezin bat zeharkatu duzulako bargitalpen usoa baitzen dute. Izun izugarriak jartzen dizkizute eta agian kartzelara zoa zuzenean.
Azetela. Orduan, zer lortzen dute honekin?
Zentsura ofizialetik autozentsurara pasatzea lortzen dute. Idazlea bera bihurtzen da bere zentsore zorrotzena. Beldurragatik inoiz baino urrunago geratzen zara marra gorri horretatik, bai dakizu zehazki non dagoen ere.
Ezin duzula neurtu.
Hori da. Ingenieria psikologiko purua da. Irekire itxura bat ematea, baina egiazki kontrola beraindartuz eta jendean barnean sartuz.
Zein honako horren, aski usten zaitu gumaina kontuz non zapalten duzun. Ikaragarria eta hirugarren legea dugu oreka hau isteko azkenik. 1907 estatuaren lege organikoa.
Hirugarren pieza.
Apuntetan nabarmenten da, lege honek berrikuntza sakon bat dakarela. Estatu buruaren, hau da Frankoren, eta gobernko presidentearen karguak banatzea. Era berean, esaten da, lege hau nolabaiteko konstituzio gisa aurkeztu nahi izan zutela. Nola funtzionatzen dugunek praktikan? ez zala lehen aipatu dugun gorteen antzerki bera. Makilaje utza da, estatu moderno baten itxura izateko atzerritaren aurrean, ala badago zerbait gehiago.
Bada, makilaje utza baino gehiago, etorkizunerako prestatzen ari den egitura baten ezurdura da. Forma aldetik, bai, herrialde modernoan itxura hartzen du. Kanpoan esan dezakete, begira, guk ere presidente bat daukagu orain, estatu buruaz gain.
Hori fatxada litzateke berriz.
Baina muinean, lege honek, botere osoa Frankoren esku uzten jarraitzen zuen, berak izendatzen baizuen presidente hori azken finean, hala ere garrantzitsuena zera da. Lege honek tresna zehatz bat sortzen duela, eserleku berri bat gobernuan. Eta eserleku hori, presidente kargu hori, laster beteko zen pertsona oso zehatz batekin, erregimenak bere ondotik biziraguntze zan.
Eta horrek, hain zuzen, apunten azken atalera garamatza zuzenean, bosgaren kapitulura. Etorkizuna lotzera. Diktadorea malabarista baten gizan, teknokratak eta inmobilistak orekatzen ari da denbora osoan. Kanpoan itxura ona ematen ari da, herrialdea kontrolpean dauka. Baina badago aldatu ezin dezakien errealitate fisiko bat, gizakia da, zahartzen ari da, eta hil eringo da azkenean.
Biologia ezin da legez aldatu.
Hori da, nola bermatzen duzu hainbeste lanekin, hainbeste legeen gainagarri eta erakunde falsurekin sortutako makineria guzti horrek, zu gabe funtzionatuko duela etorkizunean. Eta hor, justo hor, gertatzen dira beranela sogitako erabaki edo izendapen erabaki garri horiek.
Eta aldaketa hauek ulertzea ezinbestekoa da gaur egungo Espainiako egitura asko nondik datozen ulertzeko. Eh? Franco ez zuen uti etorkizuna zoriari. Bi mugimendu oso neurtu egin zituen urte horretan.
Alde batetik bere ordezkoa nori zanozen izendatzen du, Juan Carlos Borboikoa. Baina apunteetan azpimarratzen da, eta letra lodiz jarritalago gainera. Erregimena mantentzeko konpromisoarekin.
Hori ez da astu behar.
Hori ez da monarkia parlamentario baterako transizio demokratiko bat, koroa bat ematen dio, baina frankismoarekin jarraitzeko baldintza estuarekin. Eta bigarren izendapen alago, niretzat agian garrantzitsuagoa zena bere unean, Carrero Blanco almirantea lehen aipatu dugun eserleku horretan kokatzen du, presidente orde eta gerora presidente gisa.
Hori da gakoa.
Hau guztia irakurtzean, badakizu zer etorri zaidan burura.
Zer?
Patriarka oso aberatze eta boteretsu baten irudia, hil aurretik bere testamentua eta ondorengotza milimetrikoki prestatzen.
Nola garatuko zenuke irudi hori ba? Interesgarria da.
Bazke, patriarkak badaki hil egingo dela ez da, oinordeko ofizial bat izendatzen du, imperioarentzat Juan Carlos kasonetan koroa jarriko diona eta irudi publikoa izango dena. Baina patriarkak badaki oinordeko hori agian gaztea dela edo ez duela beharra dinaskarmentu, edo ez dela fidagarria uneko eunean. Orduan, benetan negozioa imperioa kudeatzeko, testamentu beterazleanker eta fidagarri bat behar du.
Itzalean lan egingo duena.
Hori da, norbait bere baloriak muturreraino babestuko dutuena. Egunez egun. Eta horko kokatzen du Carrero Blanco. Berak ziurtatuko du inor ez dezala bidea desbideratu patriarka hiltzen denean.
Era bat. Analogiak ezin hobeto funtzionatzen du kasu honetan ere. Carrero Blanco ez zen edo zein. Erregimenaren esentzia puruena zen. Frankoren alterrego edo itzala.
Bere eskuineko eskua.
Bai, bere funtzio zen, hain zuzen ere, lehen aipatu lugun makina horren, etengabeko tentzioa. Hau da, teknokraten irekitzen aia eta inmobilisten itxikeria, orekatzen jarraitzia diktadorea bertan ezegoenean. Botere eksekutibo guztia bere esku zeukan Carrerok.
Dena ondo lotuta.
Apunteatako dena ondo lotuta usteko asmo hori, ezen eslogan bat. Arkitektura zehaz bat zen, non Carrero Blanco zen giltzarria. Pieza klabe hori egitura osoa bere lekuan mantentzeko. Monarka batek zilegitasun historikoa ematen zuen nolabait, eta Carrerok estatuaren indarra eta funtzionamendua bermatzen zituen.
Izugarria benetan. Tira, ikusi nolako bidaia egin dugun dokumentu hauetatik tiraka gure entzulearekin batera. Hasieran genuen galderara itzuliz. Nola mantentzen da diktadura bat hainbeste denboraz? Gaur deskubritu dugu ez zela gizon bakar baten kontua.
Egitura baten kontua izan zen.
Hori da, azpiegitura tektoniko ikaragari bat zeuela lurraspian. Eliten kartel bat, erregimenetik etekin ateratzen, armada, eliza, oligarkia, gizarte engainatu eta zapaltzeko asmatutako erakunde faltzuen zarea, sindikatu ertikalakazu.
Erakundean ilusioa, bai.
Eta tensioak lehertzeko zorian egon zirenean, herrialdea ekonomikoki liberalizatu bitartean diktadura politikoki blindatzen asmatu zuen malabarismo legala. Autozensura ekarri zuen legezital horiek barne.
Eta azkenean, oinordetza zehatz mehatz diseinatu zuela, uste zinolako zirrikiturik gabe, sistema berdinak aurrera jarraitzezan bera gabe ere.
Arkitektura politiko harrigarria da gaur ikusi duguna, benetan. Eskerrik asko zuri zure zautzagatik, baina entzule, iritzi gara azterketa honen amaierara gaurkoan. Eta pentsarazteko galdera batekin utzi nahi zaitut bakarrik. Gure saioa isteko.
Ea ba.
Apuntek argi errakusi digute, Frankok zehetasun eta milimetro guztietaraino diseinatu zuela bere osteko etorkizuna, Juan Carlos Oinordeko gisa eta Carrero Blanco betearazle eta egituraren giltzarri gisa. Dena ezin hobeto pentsatuta. Baina pentsatu une batez, sistema u persona bakar baten inguruan, Frankoren itzalaren eta eraginaren inguruan zegoen milimetrikoki orekatuta. Zer gertatzen da diktatore batentzat neurrira, soilik berarentzat egindako traje horrekin, pertsona hori desagertzen denean?
Hori da galdera.
Edo are okerraz no. Zer gertatuko litzateke testamentu betearazle hori, egitura eusten zuen ezinbesteko giltzarri hori, ustekabean faltako balitz sistema osoan? Biziraun dezake makina horrek ala teknokraten eta imobilisten arteko barne tentsio tektonikoek ezinbestean lehertuko dute egitura osoa pieza bat falta denean? Horixe da gaurkoan eraikin zaharronen zimentuei begira zure kabuz arakatzeko usten dizugun galdera iluna. Laster arte.